devam edelim.
Sesli kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane darına vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanazanın kıymetini başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o mənimdir eğer o hudbram el çıkın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə verişi Azərbaycandakı prezident seçkiləri ilə başlayacağıq. Gələn həftə namizədlərin qeydiyyat müddəti bitəcək, amma əsas müxalifət partiyalarının boykot elədiyi bu seçkiyə 20-dən çox namizəd qatılmaq istəsə də, bugün onlardan ancaq 5-i dəqiqləşib. Mərkəzi Seçki Komissiyası son olaraq müxalifətin boykotunu boykot eləyib, seçkiyə qatılmaq istəyən Yaşıllar Partiyasının sədrini Mayıs Güləliyevində namizədliyini qeydə almaqdan imtina edib. Və bundan sonra cənab Güləliyev də boykotu boykot elədiyindən deyəsən peşman olub. Həmkarım Babək Bəkir araşdırıb ki, yerdə qalan namizədlər indiki prezident İlham Əliyevə seçkidə əsl alternativ ola biləcəklərmi? Olmaq üçün nə edəcəklər və seçkidən kənarda qalan namizədlərin açıqlamaları onların şanslarını dəyişdirə bilərmi?
Mərkəz Seçki Komissiyası müstəqil olmayan bir qurumdur. Prezident aparatından tam şəkildə asılı olan bir qurumdur. Özü heç bir sərbəst qərar qəbul etmir. Prezident aparatından hansı diktəni eləyirlərsə o qərarı da qəbul edir. Və bu bizim məsələ ilə bağlı belə oldu.
Bunun namizədliyi qeydiyyata alınmayan Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyev deyir. Mayıs Güləliyev Mərkəz Seçki Komissiyasına 45 minə yaxın imza təqdim etsə də, onun 9 minə yaxını etibarsız sayılıb. Bunu hakimiyyətin sifarişi sayan Yaşıllar Partiyasının sədri deyir ki, protokolda konkret hansı imzaların etibarsız sayıldığı qeyd edilməyib. Yalnız protokolda qeyd edilib ki, imzalardan 300-ə qədəri 18 yaşı tamam olmayan şəxslərə məxsusdur. 45 minə yaxın imzadan cəmi 25-nin hələ 18 yaşı tamam olmayan şəxslərə malik olması ilə razılaşan Mayıs Güləliyev deyir ki, o hakimiyyət üçün münasib sima olmadığından Mərkəz Seçki Komissiyası onun namizədliyini qeydiyyata almaqdan imtina edib.
Hiss olundu ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün hallarda özünə rəqib hesab etdiyi bütün namizədlərin aradan çıxarılmasında israrlıdır və bu məsələdə qətiyyən güzəştə getmək fikirdə yoxdur. Neftdən gələn gəlirlərin belə lazımsız formada istifadə edilməsi ilə bağlı və s. bütün bu məsələlərdə bizim alternativ düşüncəmiz iqtidarın həyata keçirdiyi siyasəti darmadağın edəcəkdir.
Mayıs Güləliyev deyir ki, indi müxalifətin seçki komissiyalarına etibar etməyib, boykot qərarı vermələrinin səbəbini başa düşür. Ancaq onun deməsinə görə seçkilərə qatılmaqdan peşman deyil. Ölkədə demokratiyanın inkişafına öz töhfələrini verməyə çalışıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarı Yevisə deyir ki, əgər protokol Mayıs Güləliyevə təqdim edilərkən o ətraflı izahat istəsəydi, bu ona çatdırılacaqdı.
Təbii ki, bu köhnə mahnılar çalınır ki, həmişə bu belə deyək ki, zəif adamlar, uzan adamlar, sonra hansı ki namizədlər cənab Güləliyev kimi kifayət qədər imza toplaya bilmirlər, kifayət qədər tərəfdarları yoxdur. Hansı bir bəhanələr gətirilir və Mərkəz Seçki Komissiyası tam müstəqil qurumdur, heç kəsində, heç bir orqanda göstəricini işləmir.
Mərkəz Seçki Komissiyası indilikdə yalnız 5 nəfərin namizədliyini qeydiyyata alıb. Bu, indiki Prezident İlham Əliyevdən başqa Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudret Həsənquliyev və Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Onların hansı resurslara söykənib hakimiyyətin namizədi ilə rəqabətə girəcəkləri çoxlarına şübhəli görünür. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, o dövlətin və dostlarının ayıracağı vəsaitə arxalanır.
Bizim istiqamət daha çox televiziya vasitəsilə təbliğatın qurulmasına yönəldiyinə görə, bir də mətbuatla bağlı, hesab edirəm ki, bu resurslar ona kifayət edə biləcəkdir. Yəni, biz xüsusi konsertlər təşkil eləmək, xüsusi bir hər rayonda mitinqlər təşkil eləmək düşüncəsində deyirik.
Ötən təcrübədə hər bir namizədə təşviqat üçün dövlət təqribən 12 min manat vəsait ayırdı. Bu dəfə isə həmin vəsaitin məbləği ilə bağlı dəqiq qərar verilməyib. Seçki mütəxəssislərindən Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyev Prezident İlham Əliyevi çıxmaqla öz elektoratına görə heç bir digər namizəddən geridə qalmırdı. Əksin onun deməsinə görə Mayıs Güləliyev və onun tərəfdarları yerlərdə əhali ilə daha sıx və səmərəli əməkdaşlıq qurmuşdu. Ona görə də Məhərrəm Zülfüqarlı Mayıs Güləliyevin namizədliyinin qeydiyyata alınmamasının səbəblərini başa düşmür. Məhərrəm Zülfüqarlı təəssüflə qeyd edir ki, Azərbaycanda istər müstəqil məhkəmələr, istərsə də güclü ictimai nəzarət olmadığından bu məsələlərin obyektiv araşdırılacağına inanmır.
Babək Bəkinin reportajını dinlədik. Azərbaycandakı seçkilər mövzusuna daha sonra da qayıdacağıq. Daha doğrusu seçki öncəsi yayılan bəzi şayiələrdən danışacağıq. Verişə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, seçkilərdən sonra 400 min ailənin hansı probleminin həllindən söhbət gedir.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
FM-də indi Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verişidir. Gürcüstanla Rusiya arasında avqustdakı savaş, faktiki olaraq rəsmi Tbilisinin Cənubi Osetiya və Abxaziya üzərindəki nəzarətini və nə vaxtsa bu torpaqların qaytarılması arzusunu da üstündən xətt çəkmiş oldu demək olar. Rusiya bu hadisənin bütün məsuliyyətini Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin üstündə olduğunu deyir və artıq Gürcüstanda da savaş vaxtı iqtidarla həmrəy olan gürcü müxalifəti də öz prezidentlərini tənqid etməyə başlayıblar. Bəs daha öncə Saakashvilinin özünün də iddia elədiyi kimi Rusiya əsl məqsədinə, Tbilisidəki hakimiyyəti devirmək məqsədinə çata bilərmi? Saakashvilinin hakimiyyəti doğrudan da laxlayırmı? Ruzanna Zeynalovun reportajında.
Rusiyanın təcavüzü Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili üçün yəqin ən sərt sınaq oldu və Saakashvili bu sınaqdan hələ çıxa bilməyib. Müharibədən salamat qurtarıb, amma müharibədən sonraki mübarizədən Saakashvilinin qurtarması çətin məsələdir. Azadlıq radiosunun müxbiri Tiflisdə səfərdə olan Brian Whitmore deyir ki, indi bütün gürcüləri bir şey maraqlandırır. Necə oldu ki, müharibə oldu? Müharibədən qaçmaq mümkün idi mi? 28 yaşlı Artyom Oganezov deyir ki, gürcülər liderlərinin müdrikliyi məsələsini mütləq müzakirə edəcəklər, amma indi yox.
Bizim cəmiyyət həmişə nəyisə müzakirə edir, amma üzləşdiyimiz problem elə böyükdür ki, bütün müzakirələr problemin həllinə yönəlib. Hökumətin tənqidinə yox. Hər şey qutarandan, məsələ aydınlaşandan sonra səhvlər aydın görünəcək.
Bu deməkdir ki, Saakashvili üçün əsas sınaq hər şey qurtarandan sonra başlayır. Sentyabrın 8-də Rusiya Gürcüstanda bufer zonasındakı əsgərlərini çıxarmağa başladığını elan elədi və bu elanla Saakashvilinin qapısını döymüş oldu. Gürcüstanda Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Fondundan Arxil Qəqəşidze deyir ki, Rusiya ilə Qərb arasında gərginliyin qalması əslində Saakashviliyə xeyir eləyir.
Qərblə Rusiya arasında konfrontasiya nə qədər güclü olsa, Saakashvilinin yeri bir o qədər möhkəm olar. Yəni, Rusiyanın Gürcüstanı işğal altında saxlaması Saakashvilinin maraqlarına uyğundur. Ruslar çıxan kimi Saakashviliyə suallar veriləcək.
Saakashviliyə artıq sual verilir. Sentyabrın 4-də yerli mətbuat, vətəndaş cəmiyyətləri, sosial və mədəni elita nümayəndələrinin imzaladığı açıq məktub dərc edib. Məktub müəllifləri prezidentin səhv elədiyini bildirir. Cəmiyyəti prezidentin hərəkətlərini müzakirə eləməyə çağırır. Müharibə başlayandan hökumətlə mübarizəyə moratoriyum qoyan müxalifət lideri David Gamkrelidze də sentyabrın 9-da danışmağa başladı.
Bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq Saakashvili məsuliyyətsiz və mən deyərdim ki, cinayətkar qərar qəbul elədi. Sinovale bombalandı. Onun bu addımının ölkə üçün fəlakətli nəticələri oldu. Mikhail Saakashvilinin Gürcüstanın prezidenti və ali komandanı olmağa haqqı yoxdur. Nə siyasi, nə də mənəvi haqqı. O istifa verməlidir.
Sakatolos prezidenti də Qoranis Tavar Sardal. İsuna qədədiniz.
Əslində, hər şey birinci Saakashvilinin hərəkət elədiyini göstərir. Qərbdə də birinci addımı Saakashvilinin atmadığına şübhə edirlər. Görünən odur ki, Saakashvili orduya Cənubi Osetiyaya girmək əmri verməklə sərhəddə hazır vəziyyətdə dayanan Rus əsgərlərinə bəhanə vermiş oldu. Düzdür, Kreml çoxdan Saakashvilini qıcıqlandırırdı. Putinin Gürcüstanın separatçı regionları ilə əlaqələri gücləndirmək barədə göstərişi vəziyyəti biraz da gərginləşdirmişdi. Amma Saakashvili hücum əmrini verməli idi mi? İndi administrasiya ciddi cəhdlə birinci addımı adımı Saakashvili'nin atmadığını sübut eləməyə çalışır. Reinteqrasiya naziri Temur Yakubashvili deyir ki, əmr veriləndə prezidentin yanında olub.
Bu müharibəni biz başlamadıq. Biz Cənubi Osetiya ərazini tutmaq üçün girməmişdik. Prezidentin əmri belə deyildi. O mənim yanımda əmr verdi. Tapşırıq belə idi. Yaraqlıların atəş açdığı bütün ocaqlar söndürülməlidir. Gürcüstana girən hərbi karvan dayandırılmalıdır. Vəssalam.
Gürcü rəsmilərin dediyinə görə Rus əskərlərinin ölkəyə daxil olduğunu sübut edən 3 mənbə var, amma bu fakt hələ sübut olunmayıb və müxalifət prezidentdən hesab istəməyə başlayıb. Moskva əlbəttə bu müharibənin Saakashvili hakimiyyətinə son qoyacağına ümid edir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Saakashvili ilə bütün əlaqələrini kəsdiyini deyib, hətta onu siyasi meyit adlandırdı.
Gürcüstan rəhbərliyinə gəlincə indiki rejim bizim üçün yoxdur. Prezident Saakashvili mövcud deyil, o siyasi meyitdir.
Prezident Saakashvili для нас не существует, он политический труп.
O biri rus rəsmiləri də Saakashviliyə hər cür ad qoyub, kimi onu Hitler, kimi Pinochet, andını pozmuş cinayətkar, kimi də Amerikanın marioneti adlandırır. Və indi nəinki Saakashvilinin getməyə məcbur olacağını deyirlər, artıq onun yerinə namizədlər barədə müzakirələr başlayıb. Ən çox adı çəkilən keçmiş spiker, Məxmər İnqilab zamanı Saakashvilinin silahdaşı olan Nino Burjanadzedir. 44 yaşlı Burjanadze həm qərbə meyillidir, həm də pragmatik olduğundan Rusiya ilə dil tapa bilər. Üstəlik o indiyə qədər 2 dəfə prezident səlahiyyətlərini icra edib. İkinci namizəd Gürcüstanın BMT-dəki səfiri 34 yaşlı İraqli Alasaniyadır. Alasaniya Cənubi Osetiya və Abxaziya rəsmilərinin də arasında etibar qazanmış diplomat kimi tanınır. Amma BMT-də Rusiya səfiri ilə çəkişmələrini nəzərə alsaq, Alasaniyanın Kremlə xoş gəlib gəlməyəcəyi bəlli deyil. Gürcüstan prezidentliyinə namizəd kimi müşahidəçilər Rusiyada yaşayan və təbii ki Moskvaya yaxın olan gürcü biznesmeni Levan Vasadzenin yenə vaxtının yarısını Rusiyada keçirən milyarder Bijina Ivanishvilinin də adını çəkirlər.
Ruzanna Zeynalova Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin hakimiyyətin gələcəyi ilə bağlı ehtimallardan danışdı. Bir şey də var ki, ötən ildə ondan qabaq da Rusiya və Gürcüstan arasındakı münasibətlər gərgin idi. O vaxt Rusiya Saakashvili hakimiyyətini bomba ilə yox, qazla vurmaq istədi, qazın qiymətini artırıb özündə kəsməklə. Amma Saakashvilinin də sonradan dediyi kimi, İlham Əliyev qışda Gürcüstana lazım olan qədər qaz verməklə qonşusunu qışda donmaqdan qurtardı. Yəni qonşuya ümid edən Saakashvili şamsız qalmadı və bu onun hakimiyyətini uzatmağa bəs elədi. Amma Rusiyanın avqustda gücünü göstərməsindən sonra Bakı və Tbilisi arasındakı münasibətlər də dəyişib. Savaş vaxtı Bakı Gürcüstana Rusiyaya qarşı dəstək vermədi. Bəs qışda qaz necə verəcəkmi? Ya Rusiyanın güc nümayişindən çəkinib qonşusuna şamsız qoyacaq? Maris Singizoğlu ilə bu suallara cavab axtarıb.
Hər gün Azərbaycandan Gürcüstana 1.500.000 kub metrə qədər qaz nəql edilir. Bunu Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlxan Məlikov bir neçə gün əvvəl keçirilən Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konfransında jurnalistlərə deyib.
Bu kontrakt dövlət neft şirkəti tərəfindən bağlanıb, Azərqaz burada nəql edici kimi işləyir.
Ancaq məlumatlar var ki, Gürcüstan Azərbaycandan daha çox qaz almaq istəyir və hazırda bununla bağlı İki ölkə arasında danışıqlar davam etdirilir. Azərqaz rəhbəri iki ölkə arasında mavi yanacaqla bağlı müqavilənin yenidən imzalanacağı, həcmin artırılacağı və ya hansı qiymətlərə qonşu ölkəyə qaz satılacağı barədə hər hansı bir məlumat verməyib və bildirib ki, Azərqaz bu işdə yalnız nəql edici kimi iştirak edir. Dövlət neft şirkətindən də bu barədə hər hansı məlumatlar verilmir. Heç bu məlumatları Gürcüstanın Energetika Nazirliyi və Neft-Qaz Korporasiyasından da almaq mümkün deyil. Hər iki qurumun mətbuat xidmətlərindən danışıqların getdiyi bildirilsə də, müzakirə olunan mövzunun detallarından məlumatsız olduqlarını dedilər. Ancaq APA İnformasiya Agentliyinin məlumatlarına görə 3 gün əvvəl Gürcüstanın Energetika Naziri Aleksandr Xetaqori jurnalistlərə Gürcüstana verilən qazın həcminin artırılması ilə bağlı Azərbaycanla danışıqların davam etdiyini deyib. Gürcüstanın Neft-Qaz Korporasiyasını da hesab edirlər ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq yüksək səviyyədə olduğundan Gürcüstana verilən qazın həcminin artırılacağına İnan böyükdür. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatlarına görə isə indi gedən danışıqlarda Gürcüstan Azərbaycandan gündəlik qaz nəqlini 2.3 milyon kub metrə çatdırmaq istəyir. Gürcüstan Neft-Qaz Korporasiyasında deyirlər ki, hazırda onlar yalnız Azərbaycandan qaz alırlar, yerdə qalan tələbatı isə necə gəldi ödəməyə çalışırlar. Korporasiyanın məlumatlarına görə ölkənin illik qaz tələbatı 1 milyard 500 milyon kub metrdir. İki ölkə arasında bağlanan sulh müqaviləyə görə ötən il Gürcüstana qazın hər 1000 kub metrinin 120 dollara satıldığı bildirilir. Ancaq nə Azərbaycan nə də Gürcüstan tərəf qiymətləri açıqlamaq istəmir. Bəzi məlumatlara görə Avropaya qaz xeyli baha satıldığından Azərbaycan qonşu ölkəyə qazın həcmini əvvəlki qiymətlə artırmaqda elə də maraqlı deyil. Digər tərəfdən Gürcüstana verilən qazın artırılması Azərbaycanın özünü Rusiyanın təzyiqləri ilə üz-üzə qoya bilər kimi fikirlər səslənir. işlənməkdədir. Amma yerli ekspertlər buna o qədər də inanmırlar. Dövlət neft şirkətinin sabiq rəhbəri Sabit Bağırov deyir ki, çoxdan da Azərbaycan Gürcüstanın qazı olan tələbatının bir qismini ödəyir. Bəs Rusiyanın Gazprom şirkəti gələcəkdə Azərbaycan qazını Avropa qiymətlərini alarsa, onda vəziyyət necə dəyişə bilər? Sabit Bağırov deyir ki, buna hələ çox var.
Gələcək üçün söhbətlər var, amma konkret işlərdən hələ uzaqdır proses.
Politoloq Rasim Müsəbəyov isə inanmır ki, Azərbaycan Gürcüstanı bu qış qazsız qoysun. Birincisi, Azərbaycanın enerji resursları dünyaya Gürcüstan vasitəsilə çıxır və bu ölkə buna görə Azərbaycandan müəyyən faiz güzəşli qaz alır. Rasim Müsəbəyova görə bunu Rusiya da yaxşı bilir. Bu baxımdan da o hesab edir ki, Rusiya Azərbaycana təzyiq eləyə bilməz ki, bu ölkəyə verilən qazın həcmini azalt və ya olduğu kimi saxla.
Ayrı məsələ ki, indi Gürcüstan çox böyük güzəşlər istəyir original qiymət adı altında. Azərbaycan bu baxımdan heç də öz mənafeyin daimi peşkeş etməməlidir. Yəni vəziyyətə uyğun olaraq indi hansısa bir korreksiya ola bilər qiymətlərdə, kredit ayrıla bilər hansısa bir müddətdə. Kontrakt əsasında Gürcüstana 5% pulsuz nəql olunan qazın həcmindən çatır. 5% də güzəşli qiymətlə ala bilər. Qalan hamısı korreksiya qiymətidir.
Politoloq Rauf Mirqədurov da düşünmür ki, indiki halda Rusiya qonşu ölkəyə qaz nəqli ilə bağlı hansısa təzyiqlər eləsin. O isə bilir ki, indiki danışıqlar yalnız qiymətlərlə bağlı məsələdir. Belə ki, Gürcüstan qazı ucuz almaq, Azərbaycan isə qazı baha satmaq istəyir.
Marif Çingizoğlu'nu dinlədiniz. Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra regionda yaranan vəziyyətlə bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik. Elanlardan sonra biləcəksiniz ki, Qərb bu cür olayların təkrarlanmaması üçün ona üst tutan keçmiş postsovet ölkələrinə nə təklif edə bilər?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda indi kontekst verişinə qulaq asırsınız. Bir şey də xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verişlərinə indiki vaxtda teçə Bakı və Bakı ətrafında 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Bayaq Gürcüstan-Rusiya savaşının Saakaşvili hakimiyyətinin şanslarına və Azərbaycanla münasibətlərinə təsirindən danışdıq, amma bir çoxlarına görə Gürcüstan-Rusiya savaşı təkcə iki qonşunun münaqişəsi deyildi, həm də Qərblə Rusiyanın qarşıdurması idi və bəziləri də fikirləşir ki, əgər vaxtında Qərb Gürcüstana qarşı daha geniş qucaq açsaydı, bu savaş heç olmazdı da. Hər necə olsa, olan olub və indi Qərbdə heç olmasa Gürcüstan kimi rəngli inqilabla hakimiyyət dəyişikliyinə gedən sonrasa Moskva ilə münasibətləri korlanan Ukraynada da bu cür hadisələrin təkrarlanmamasından danışırlar. Economist jurnalındakı yazı ilə Sir Rövşən Rayboğlu tanış edir.
Economist jurnalının yazdığına görə, avqust ayında Rusiyanın Gürcüstanlı müharibəsi Cənub Osetiya ilə Abxaziya regionlarından əlavə habilə enerji, Rusiyanın dünyada yeri, onun qərblə münasibətləri və hər şeydən əvvəl Moskvanın yaxın xaricinə və o cümlədən Ukraynaya öz maraqlarını yenidən sırma haqqı uğrunda aparılıb. Ekonomist yazır ki, sentyabrın 9-da keçirilən samitində Avropa Birliyi Ukraynanın ondan çoxdan umduğu siyasi və iqtisadi nicat yolunu yenə təklif etmədi. Baxmayaraq ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Ukraynanın bütün ərazisi hökumətinin nəzarətindədir, mübahisəli ərazilər və donmuş ixtilafları yoxdur və bu ölkə qərblə Rusiya üçün Gürcüstandan bir xeyli əhəmiyyətlidir. Buna baxmayaraq, Ukraynada dirçəlməkdə olan Rusiya ilə toqquşmaya gətirə biləcəyi amillərdən xali deyil. Ukraynanın qərb hissəsində əhali daha çox Avropa meyilli olan zaman, onun şərq hissəsinin sakinləri daha çox Rusiya pərəstdir. 45 milyonluq ölkə əhalisinin 8 milyonu bir çoxunda Rusiya pasportları olan etnik Ruslardır. Ukrayna 1954-cü ildə birləşdirilən Kırım yarımadasında Rusların sıx yaşamasından əlavə Sevastopol hərbi dəniz bazasında Rusiya Qaradəniz donanmasının gəmiləri yerləşir. Moskva 2017-ci ildə başa çatan onun icarə müqaviləsinin müddəti uzadılmasını istəyir. Bundan əlavə Kiyevin öz siyasi problemləri də aşıb daşır. Prezident Viktor Yushchenko ilə başnazir Yuliya Timoshenko arasındakı ziddiyyətlər üzündən ölkə yeni siyasi böhran ərəfəsindədir. Ekonomist yazır ki, Ukraynanın siyasətçiləri və əhalisi arasında NATO-ya qoşulmaq məsələsində kəskin fikir ayrılıqları olan zaman Ukraynalılar hamılıqla Avropa Birliyinə üzv olmağın tərəfdarlarıdır. Amma NATO-dan fərqli olaraq Avropa Birliyi Ukraynanı üzv qəbul etməyi təklif belə etmir. Belə qətiyyətsizlik böyük bir səhvdir. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy Avropa Birliyinin prezidenti olaraq sentyabrın 8-də Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Gürcüstanda ateşkəs barədə razılıq əldə etməsi ilə öyünsə də, əslində Gürcüstan müharibəsi Avropa Birliyinin qərarsızlığını üzə çıxarıb. Rusiya Avropa Birliyinin tələblərinə uyğun olaraq verdiyi vədlərinin ziddinə qoşunlarını müharibədən əvvəlki mövqələrə çəkməyib. Hətta Rusiyanın sadiq müttəfiqi kimi tanınan Belarus belə avqust hadisələrindən sonra Avropa Birliyinə öz elçilərini yollayıb. Ekonomist onda yazır ki, avqust müharibəsindən sonra Ukrayna, Belarus, Moldova, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan ilhaqçı Rusiya qarşı Avropa Birliyindən yeni təminatlar umurlar. Ən az Avropa Birliyi meyarlarına uyğunlaşmaq yönündə ağır zəhmət müqabilində bu ölkələrə nə vaxtsa üz qəbul etməyi təklif edə bilər.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanı tez-tez bəziləri Rusiya ilə də müqayisə edirlər. Ən çox da qərbdəki qurumların hesabatlarında. Düzdür, söhbət heç də Azərbaycan hakimiyyətinin iqtisadi, siyasi gücündən və ya qonşularla münaqişələrini Rusiya kimi silah gücünə həll eləmək iqtidarında olub-olmamasından getmir. Müqayisələr çox vaxt hakimiyyət üsulu dairəsindən və insan haqlarının durumu ilə bağlı olur. Bu haqlardan biri də söz azadlığıdır. Rusiyada söz azadlığına qarşı hücumlardan danışanda Sərhədsiz Repozitorlar Təşkilatı 1990-cı ildən bu yana 300-ə qədər jurnalistin öldüyünü ya itkin düşdüyünü bildirir və əlavə edir ki, bu cinayətlərin də ancaq bir neçəsinin üstü açılıb. Bəs Azərbaycanda necə? Bu məsələdə Rusiyadan yaxşılığa doğru fərqlərimiz varmı? Natiq Zeynalovun reportajında.
Rusiyada hüquq mühafizə orqanları jurnalistin başından güllələnərək öldürülməsini təsadüfi bədbəxt hadisə kimi izah edirlər. Rəsmi izaha görə İnguşetiya Rus saytının rəhbəri Maqomet Yevloyev avqustun 31-də ifadəsi alınmaq üçün polisə aparılırmış. Amma o yolda polisə müqavimət göstərib və təsadüfi açılan atəşlə qətlə yetirilib. Rusiyadakı Memorial adlı hüquq müdafiə təşkilatı isə bu qətli jurnalistə qarşı dövlət terroru adlandırır. Təşkilat hesab edir ki, siyasi terror Kremlin mübarizə üsulları sırasında çoxdan var. Ona görə də həmin qətldə də Kremlin izi mümkündür. International Herald Tribune bugünkü sayında qeyd edir ki, İnguşetiya hakimiyyəti çoxdan Maqomedin ağzını yummaq istəyirdi. Onun korrupsiyaya qurşanmış yerli hakimiyyət nümayəndələrinin əməllərindən bəhs edən saytını bir neçə dəfə bağlamağa cəhd etmişdilər. Avqustun 31-də isə Maqomet Yevloyev İnguşetiyanın qubernatoru Murat Ziyazikovla eyni təyyarədə İnguşetiya paytaxtına inib. Murat Ziyazikov Rusiyanın indiki baş naziri Vladimir Putinin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindəki keçmiş dostlarındandır. Təyyarədən inən kimi jurnalisti itələyərək polis maşınına basıblar. Az sonra isə başından güllələnən jurnalistin meyidi yol kənarından tapılıb. International Herald Tribune yazır ki, 1990-cı ildən bəri Rusiyada 291 jurnalist qətlə yetirilib ya da itkin düşüb. Rusiyada olduğu kimi jurnalistlərə qarşı siyasi terror ifadəsi Azərbaycanda da tanışdı.
Elmar hansısa qəza nəticəsində aramızdan getməyib. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli 2005-ci ildə evinin qapısı ağzında başından güllə ilə vurularaq qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovla vida mərasimində hadisəni bu cür qiymətləndirir. Elmar Hüseynovun hazırda Norveçdə yaşayan xanımı Ruşaniya Hüseynova da hesab eləyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Elmarı qətlə yetirənləri tanıyır.
Hakimiyyət çox gözəl bilir bu qətlin sifarişçisi kimdir. Amma hansısa səbəbə görə bu cinayəti açmaq, ictimaiyyətə məlumat vermək istəmirlər. Yəqin ki, bunun hansısa səbəbləri də var.
Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə dəfələrlə bildirib ki, hələlik istintak gedir, hüquq mühafizə orqanları cinayətin üstünün açılması ilə məşğuldurlar. Azərbaycanda döyülüb təhqir edilən jurnalistlərin də siyasi qısa deyil. Reportyorların Təhlükəsizliyi və Azadlığı İnstitutunun hazırladığı siyahıya görə, son bir neçə ildə Azərbaycanda 103 jurnalist döyülüb, təhqir edilib. Həmin jurnalistlərdən biri, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin Bakıda Zeytunluq bağında ağaçların qırılmasından reportaj hazırlayarkən başına gələnlərdən cəmi bir neçə ay keçir. Əvvəlcə həmin bağda onu döydülər, sonra bıçaqladılar, daha sonra bir neçə dəfə ictimai nəqliyyatda həyatına sui-qəsd cəhdləri oldu. İndi Sərhədsiz Repartiyorlar Təşkilatının dəvəti ilə Fransada olan Aqil Xəlil bu nağılın onun başından niyə gətirildiyini hələ də anlaya bilmədiyini deyir.
Sözüncə elə özüm də dərk edə bilmirəm ki, yəni nə istəyirdilər məndən. Buradan çox gülməyə gəlir, çox bir də acınacaqlı gəlir. Belə baxırsam buradan, nə bilim, özüm elə bilmirəm məndən nə istəyirdilər. Bəlkə bunu onlardan soruşmaq lazımdır ki, məndən nə istəyirlər.
Media Hüquqları İnstitutu hesab edir ki, Azərbaycanda ondan nə istəndiyini başa düşməyən jurnalistlərin sayı hələ də azalmır. Təşkilatın hesablamalarına görə, təkcə ötən ay, avqust ayında 43 jurnalistə qarşı məhkəmə iddiası qaldırılıb. Xulqanlıq, narkotik maddə saxlamaq, terrora çağırış kimi müxtəlif ittihamlarla 3 jurnalist də həbsxanadadır.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. İndi biləcəksiniz ki, Azərbaycanda seçkidən sonra 400 min ailənin hansı probleminin həllindən danışmağa başlayıblar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və indi də sıra gəlib çıxdı. Bayaqdan söz verdiyimiz 400 min ailənin probleminin həlli məsələsinə söhbət mənzil problemindən gedir. Amma mənzil növbəsində olanlardan yox. Mənzil problemini həll eləmək üçün dövlətin imkanlarının artmasını gözləyə bilməyib, problemi özünün tikdiyi evlərlə həll eləyən ailələrə. Hələ sovet vaxtlarından Bakıya köçünə bağlı paytaxtın müxtəlif yerlərində qanunsuz məhəllələr salınırdı. O vaxtın dili ilə desək, naxalsroylar. Müstəqillik dövründə Bakıya köç azalmadı. Qaçqın və məcburi köçkünlərin də rayonların sakinləri kimi paytaxta köçü dövlət qurumlarının qanunsuz saydığı özbaşına tikililərin sayını lap artırdı. Evləri qanunsuz eləyən isə o idi ki, sadəcə icra hakimiyyətinin qərarı ilə bu cür tikililərə mülkiyyəti təsdiqləyən sənəd, yəni kupça verilmirdi. Və bu evlərdə yaşayanlarsa hələ sovet vaxtlarından səksəkə içində yaşayırdılar. Çünki tez-tez evlərin sökülüb orada yaşayanların başqa yerlərə köçülməsi haqqında şayiələr yayılırdı. Belə şayiələrdən biri də bu günlərdə yayılıb deyilənə görə növbəti əməliyyat seçkidən sonra gözlənilir. Amma bu dəfə evlərin sökülməsindən yox, əksinə qanunsuz tikillərin qanuniləşdirilməsindən söhbət gedir. Şayiələr nə dərəcədə əsaslıdır və hansı tikillərin sənədləşdirilməsi daha ağlabatan oldu? Sualların cavabı Səadiyyə Tayfi qızının araşdırmasında.
Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində yaşayan Sakit Əliyev deyir ki, bir neçə gündə cəmaatı siyahıya alırlar. Sakitin sözlərinə görə onlara siyahıya almanın qanunsuz tikilmiş evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı olduğunu söyləyiblər.
Siyahıya alıblar da hər bir evi, ailə üzvlərim ki, Azərbaycanda olan bütün o mülklər, sənədsiz mülklər özəlləşdirilir.
Sakit Əliyev onda deyir ki, sənədləşmək üçün 1500 manat verməlidirlər.
1500 manat pul istəyiblər. Bəri başdan 1000 manat, 500 manat da sənəddə verilənlər sonra.
Bakıda qanunsuz tikililərlə bağlı söz-söhbət bitib tükənmir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinin hesablamasına görə paytaxtda 400 minə yaxın qanunsuz tikili var. Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev isə deyir ki, bir şəhərdə bu qədər sənədsiz tikilinin olması o ölkə haqqında müsbət rəy yarada bilməz.
Əgər bir ölkədə 400 mindən çox qanunsuz tikili varsa, deməli o ölkədə idarəçiliyi ilə bağlı çox ciddi problemlər var.
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinin mətbuat katibi Yadigar Cəfərli də hesab edir ki, bu qədər sənədsiz əmlakın olması müəyyən problemlər yaradır. Onun sözlərinə görə, daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti Dünya Bankının xətti ilə qanunsuz tikillərin sənədləşdirilməsi üçün layihəyə başlayıb və pilot zona seçiblər.
Pilot ərazi üzrə qeyri-qanuni tikillərin inventarlaşdırılmasının aparılması nəzərdə tutulub. Nəzərinizə çatdırım ki, bu Abşeron və Binəqədi rayonlarının yaşayış massivləridir ki, burada yəni daha çox da araşdırmalar göstərir ki, bu ərazilərdə özbaşına tikililər daha çoxdur. Bu inventarlaşdırma zamanı həmin qanunsuz tikililərdən hansıların müvafiq tikinti qaydalarına, şəhər salma normalarına uyğun gəldiyi, hansıların enerji kommunikasiya xətlərinin mühafizə zolaqlarında, eyni zamanda şəhər salma norma və qaydalarını pozmaqla inşa edildiyi müəyyənləşəcək.
Yadigar Cəfərli deyir ki, 400 minə qədər tikili arasında tikilməsi qanuna zidd olan evlər olsa da, elələr var ki, normalara cavab verir, amma sənədləşdirilməyib. Müsahibimiz bildirir ki, layihə həm sovet dövründə, həm də müstəqillik illərində tikilən evlərə əhatə eləyəcək. Amma dəmir yolunun lap yaxınlığında, yüksək gərginli enerji xəttinin altında və ya mədən zonasında tikilən evlər elə qanunsuz da sayılacaq. Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev isə hesab edir ki, əgər reyestr xidmətində bir pəncərə sistemi olarsa, yəni vətəndaş yalnız bir qurumun əli ilə sənəd toplamaq imkanı qazanarsa, onda ev tikən vətəndaş da mülkünü sənədləşdirməyə meyil göstərər.
Mülklərin üzərində mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Qanunvericilikdə problemlər var. İnsanlar sadəcə olaraq öz mülklərini, hüquqlarını rəsmiləşdirmək üçün hara müraciət eləməyi çox əksər hallarda bilmirlər. Yəni, bu onunla bağlı deyil ki, insanlar qanunları oxumurlar, hüquqşünaslar qanunları oxumurlar. Bu onunla bağlıdır ki, bu çox mürəkkəb prosedurlardır. O prosedurların mürəkkəbliyinə əlavə həm də məmur öz başınalığı var.
Daşınmaz əmlakın dövlət rejistr xidmətinin mətbuat katibi Yadigar Cəfərli deyir ki, onlar qanunsuz tikillərin qanunlaşdırılması üçün təkliflər hazırlayıb hökumətə təqdim edəcəklər, son sözü də hökumət deyəcək. O ki, qaldı masazır sakinlərindən 1500 manat istənilməsinə, Yadigar Cəfərli deyir ki, sənədləşdirmə üçün dövlət rüsumu müəyyənləşib və müsahibimiz bildirir ki, kimdənsə indidən pul istənilirsə, o rejistr xidmətinə müraciət eləsin.
Səadət Akıqızının araşdırmasını dinlədiniz və bu, bugünkü Kontekst proqramında son reportajımız idi. Bugün danışdığımız mövzuları internet səhifəmizdə Azadlıq Radiosu az saytında da tapa bilərsiniz. Qarşıdan gələn prezident seçkiləri, Gürcüstan, Rusiya, Qərb, Azərbaycan münasibətləri, jurnalistlərin təqibləri və qanunsuz tikirlərin özəlləşdirilməsi haqqında reportajla bağlı fikir və rəylərinizi də saytımızdakı sorğu və forumlara qatılmaqla bildirə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə. Bugünkü Kontekstdə bu qədər. Bələdçiniz mən idim Ülkü Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Yüz bir nokta.